श्री वाहे गुरु जी, दर्शन प्यासी दिन सिरा, चित्तवो अंधिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत।
चालागे उठ नाम जप, निस्बा सुरियाराद, कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली।
हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाय, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मिटाय, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हरि अमृत पिन्ने दोयना, मन प्रेम रतना राम रत, मन राम कसवटी लारा, कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलुलिया, मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक, भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी, श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवा, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार महला दूजा।
जे सौ चंदा उगवहे सूर चढ़े हजार, एते चानन होंदे आ गुर बिन कोर अंधार, महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सचेत, छुट्टे तिल बुआड़िया सुनी अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना, फलिये है फुलिये बपुड़े, पीतन वेच सुआ पौड़ी आपी आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ दुई कुड़ साजिये, पर्यासन डिठो चाओ दाता करता आप तू, तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से, दिल से जिंद कवाओ करियासन, डिठो चाओ करियासन डिठो चाओ,
ओड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत सजिया करियासन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुसदे वै करे पसाओ, तू जाने सबसे दिल सिंध कवाओ, करे आसन डिठो जाओ, करियासन डिठो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अणिया राम राज जिस लागी पीर पे रमकी सो जाने चरिया जीवन मुकत सो आखिए मार जीव मरिया जन नानक सतगुर मिल हर जग दूतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खांडू सचे ब्रह्मन सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुझे आखे लाख करोड़ सचा सब तान सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्या जे वड्डा नो वड्डी वड्या जे सतन्या वड्डी वड्या जे निश्चल था वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जे पुछन दात वड्डी वड्या जे आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहाने कर ले एक ना माया विच निवास एव पे आखना जापे जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परगास पावे नानक जी उपाय कै लिखना वै कर्म बहालिया उते सचे सजे बड़े चुन वाख कदे जमा लिया था उन पाइन कूड़िया मौका ले दोज चालिया तेरे हार गए सिठगन वालिया लिखना वे तरम बहालिया तरम बहालिया लिखना वे तरम बहालिया
थोड़ी नानक जीव पाए के लिखना वे तरम बहालिया उथे सचे ही सच निबड़े चनवख कडे जमा लिया था न पाइन कूड़िया मौका ले दोज चालिया तेरे नहर ते से जिनके हार के से ठगन भलिया लिखना मैं तुम भलिया लिखना मैं तुम भलिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पुने हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
सलो महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेढ़े बडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ
ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੁਰਤਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਨੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨ ਹੋਵੇ ਭੌਤੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ
ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਰ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਚੀਆ ਵੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਿਆ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨੈ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੇਤੀਆਂ ਤਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗ ਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਖੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਨ ਗਲੀ ਢੂਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਣ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬੋਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार,
प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार।
प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार। तन तुम ही, तुम है मेरे परिवार। तू मेरी ओट बाल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरे परिवार। जो तुम कर हो सोई पल हमरे, देख नानक सुख चरनार। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार,
प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार।
प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार, अनेक बार जाऊं बार, अनेक बार जाऊं बार। आसा महला चौथा, गुरमुख टूंड टूंडिया, हर सज्जन लता राम राजे। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सितार। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन वीता, तुर भाग वडे हर पाया, नानक रस गुधा रस गुधा।
श्लोक महला पहलावा। घड़िया सबे गोपिया पहर कण गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान वि होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा झाटे पाए वेखे लोग हसे कर जा, रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपो निरंकार नाम जाकर किया सकल जहान, सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिन्नी रंजना मंचा, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत, लाटू मधानिया नगा पंखी पौंदिया लैना सा, सुए चढ़ पुआई जंत नानक पौंदिया गंत नंत, बंधन बंद पुआए सोए पह कृत नच सपोए, नच नच हसे चले सरोए न जाही सिद्धा होहे, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ, तिना मन पाओ पौड़ी ना उतरन कार है, ना ले नरक न जाइए जी अपनी सती सदा, देखा जाए आख गवाइए दिलोड़े चंगे अपना, कर पुन हो नीच सताइए करे दिया को रहना परिये पाइये, परिये पाइये को रहना परिये पाइये,
ओड़ी नौतरा निरकर है नहीं ले नरक न जाइये, जियो सत सदा देखा जी अगवाइये, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनने सदाइये, जे जरमाना पर हरे जरवेश करे दी आइये, को रहना परिये पाइये
पंथ दसावा नित कड़ी मुंद जो बन वाली, राम राजे हर हर नाम चेताए गुर, आर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार, नानक सतगुर मेल हार हार मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ श्रीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूपया पार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार, जोगी सुनते अमन जेते अलख नाम करता, सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार, सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुणा सो करे संसार, चोरा जारा ते कूड़ियारा खारा बावे कार, एक होंदा खाए चले था उतना पहकाई कार, जल चल जिया पुरिया लोआ आकार, ओए जी आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार, नानक भक्ता पुक्सला सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार, जल जल दोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार, पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने ना पाए, सत विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए, सतर मिले सदा मुक्त है, जिन विचो मोच पाया उत्तम विचार है, जिन सच्चे सोच दलाया जग जीवन दाता पाया, दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुर ने ना पायो बिन सतगुर ने ना पाया सतगुरु चप रखे ने कर प्रगा सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैचिर विचुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हो मूर्ख कारे लाइया नानक हर कम्मे हर कम्मे
सलो महला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम च मुआ हम दिता हम च लाया हम च खटिया हम च गया हो विच सचियार कूड़ियार हम च पापुन विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसे हम च रोवे हम च भरिया हम च धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हो विच मूर्ख हो विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हम च माया हम च छाया हमे कर कर जंतु पाया हम मैं बूझे ता दर सूझे ज्ञान भी होना कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
हम में यहाँ जात है हम में कर्म कमाए
हमें
बंदना फिर जो नी पाए हमें किथों पजे कित संज में जाए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुन जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से संतोखे जिन सचो सकते आया उन्हें मन पैन रखियो कर सुखित धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़ी बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
शिव की संतोखी जिन सचो सच त्याया उन्नी मुद्दे पैन रखे न कर सो के धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना ने पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया
वड्याई वड्डा पाया गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत गुर के राम राज जिन्ना गुर बाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर एक हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर भंडा हां अंडज जेर जुत पूजा खानी सेत जाहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हां नानक जयंती उपाय कै संभाले सबना हजन करते करना की चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दी बाणिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुन्ना परवान लख तपु प्रतीथा सहज जोग विवान लख सुरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मंजा नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक जिन सचो सच बताया जिस मिला सच ताने सच कमाया सच मिले सच पाया जिन कहर दे सच वसाया मूर्ख सच जानी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया, काहे आया भी दुनिया काहे आया।
ओड़ी सच्चा सहबे पूजन सचो सच बरताया, जिसु देत मिले सच दतनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पैजन के हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया।
बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया, कादर सुनी पुकार, सुनी पुकार, बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया,
नानक आब हरिया बोली नानक नामे सब हरिया बोली
नानक नामे सब हरिया बोली नानक नामे सब हरिया बोली गुर के शब्द विचार गुर के शब्द विचार बाबीहा अमृत वेल बोलिया बाबीहा अमृत वेल बोलिया तांदर सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार बाबीहा अमृत वेल बोलिया बाबीहा अमृत वेल बोलिया अमृत वेल बोलिया अमृत वेल बोलिया असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हार रासे तन तन वन जारा वणज है गुर साहू सबासे जन नानक गुर तिने पाया जिंतु लिखत लिलाट लिखासे लिलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड़ी लदी है पड़ पड़ प्रिय साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पव्या तेतो लव्या बहु पेकिया देही दुख दिया सोवे जी आपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरा अहनस कहरा मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सुशाई पाई मूर खंदे पत गवाई विन्ना में किस थाय न पाई रहे बिवाणी मड़ी मसाणी अंदर न जाने फिर पछुतानी सत गुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नद करे सुपाए आस अंधे से तीन केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पाम दे दर सोहन कीरत गाम दे नानक कर्म बाहरे दर टोना लहनी थाम दे मूल बुझे अपना अण हो दा आप गणाए दे होटा टिका निजा और उत्तम जात सुनाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
आप गणाए दे होटा टीका नीच जात होर तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याय दे तिन मंगा जे तुझे त्याय दे
सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राज सब पांड तुद साजिया विच वस्त हर कारा जो पावे पंड विच मस्त सानिक ने क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ बेपूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मर रहसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानी जा जुक्त जाने जियो तत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानी जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बह रह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कडे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान बिंडा तलिखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए इक मन अलख ते आइए फल ते वेह पाइए जे वेही कार कमाइए जो होवे पूरब लिखिया ता तूड़ दिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान अमृत सार सद ही पर पूरा मनसा का दाता सब सुख निदान अमृत सार सद ही पर पूरा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। प्रभ होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। चरण कमल रेत अंतर तारे, प्रगति जोत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल काया, अनहद पानी नाद बजाया। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद पानी नाद बजाया। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। रैण विहाणी सहज सुभाए, गुरु नानक तुठा मिले आहार राय। सुख रैण विहाणी सहज सुभाए मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। हम क्या गुण तेरे विचरे, स्वामी तू अपरिअपर राजा, हर नाम सला है दिन रात, हे आस आधार। हम मूर्ख किशुना जान किव पावे पारो, जन नानक हर का दास है, हर दास पनिहार पनिहारो।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਗੁਰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਗੁਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਕੋਏ ਤਾ ਗੁਵੈ ਰੁਤੀ ਰੂਹੂ ਰੁਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਭੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ, ਪੈ ਵਿਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਪੂੜੈ ਸੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀ ਭਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਉੱਚੇ ਕੂਕ ਹੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾ ਵਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਕ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਲ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ,
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ, ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਨ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤੁਦ ਵੇ ਕੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ, ਗੁਰ ਪਦ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਤ
ਸਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੁਮੇ ਲਕਾ ਪੋਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਤ ਦੇ ਆਪ ਬਜਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ,
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਪੂਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿਨ ਸਰਾ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਮਿਤਾਹੇ, ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਪਾੜਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भारपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ वाले जिन की तिसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा बास देवक्ष जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुण का तायो मी साधन मारिए जेह कल कलना तेवे हो नाव पचारिए सिकला रख दिए जित दर गए गया हारिए पड़िया त्यो मिया विचार अगे विचारिए मचले सो अगे मारिए अगे मारिए मचले सो के मारिए
बड़ी पड़ंगर तो भी साधा मारिए जिहा काले कहना तले होना पचारिए ऐसी करना खिलिए जिधर की गया हारिए पढ़िया तो मिया विचार के विचारिए मचले सो के मारिए मचले सो के मारिए
दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे तुमरी सेवा सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे तुमरी सेवा
तुमरी सेवा
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो प्यारे देहे प्यारे जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंट माने जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंट माने सेवा,
तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे। जाके निकट ना आवे कोई, सगल सृष्टि आपके चरण मल तोई, जाके निकट ना आवे सगल सृष्टि आपके चरण मल तोई, तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे, तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे। जो प्राणी काहुना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, जो प्राणी काहुना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा,
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे प्यारे, दर्शन मांगो दे दे प्यारे, दे दे प्यारे। साध संग मन सोवत जागे तब प्रभु नानक मीठे लागे।
साध संग मन सोवत जागे मन सोवत जागे अब प्रभु नानक मीठे लागे तब प्रभु नानक साध संग मन सोवत जागे तब प्रभु नानक मीठे लागे तब प्रभु नानक लागे तब प्रभु नानक मीठे लागे।
साध संग मन सोवत जागे तब प्रभु नानक मीठे लागे। तुमरी सेवा
तुमरी सेवा
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे। तुमरी सेवा
तुमरी सेवा
तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो देहे प्यारे देहे प्यारे दर्शन मांगो देहे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन प्यासी दिन सिरा चित वो अंदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। दर्शन मांगो ते प्यारे दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग प्राप्त होई। दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे धर्मा दे था दे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल किवा दर्शन दी जय खोल किवा दर्शन मांगो दे प्यारे।
आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा राम
करे अपने खड़ी तका मैं मन चाओ पनेरा राम दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे एह नाम कर अपने चेरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन मिले जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बस मिल चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, देहे प्यारे, देहे प्यारे, देहे प्यारे।
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम
वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, काटी दे मोहन बांदी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी, तावत प्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गात नहीं जानी, जोवन रूप माया मद माता, विचरत बिकल बड़ा अवमानी, पर धन पर अपवाद नार निंदा। यह मीठी जी मह हितानी बल बंच शप करत उपावा देखत सुनत प्रभ अंतर जामी। शील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी। कारण कारण समर्थ श्री तारे राख ले हो नानक के स्वामी। कीरत कारण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारन का। हर तारन तारन सम्राथ सवा बेदे कुलास मू उदारन सा। चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो। मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ। होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ। सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों राम। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देश वार तरी। खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी। मात पिता भाई अर बंद भूजन की सब सूझ परी। वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी। रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी। कर गैले हो कृपाल कृपा ने दे नानक काट परम परी। कर गैले हो कृपाल कृपा ने दे नानक काट परम परी।
रे मन मूस बिला मैं गर्बत कर्तव करत महामुगना। संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना। सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सोकना। बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना। मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना। देहना गहना नहरा नीता माया मत कहां लोगारो। छतर न पत्र न चोर न चावर बहती जात हृदय ना बिचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन्मे त्यागत नांग सदारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न कहु दिष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न छोटा करत बिकार दऊ कर चारो। मित्र न पुत्र कलत्र साजन सक उल्टत जात बिरख की शारो। दीन दयाल पुरख पग पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्री पत्नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो।
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते लै रखी निरारे तामन पामन कूर कमामन ए विद करत औद तन जारे कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारे पस पंखे बिरख स्थावर बहुबिध जोन परम्यो अत पारे खिन पल चसा नाम ने सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारे खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चन समुद्रे और माया मगन चले सब डारी आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो न जात विदे मन दर्श मग पावक जर्यो न जात रिहो जन तूर लग रीन रसाक सबोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगम हो छिदे हर नाम खग।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह के कूप गुबार परयो है एता गव कास ना मावत बिष्टा अस्त किरम उदर परयो है देह दिसता है महाबिख्या को पर तन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग रस्यो जम दूर तन डन मृत मरयो है अनेक जोन संकट नरक पुंचत शासन दू गर्त करयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समो फल सगल मनोरथ पूर्ण हो ही आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण उदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
उद्यम कर लागे बहु पाती, बिचरह अनिक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीरथ बहु प्रमते, सूखम देह बंदे बहु जटुआ, बिनहर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चकर करत सोम पाका, अनिक पात ठाटे कर ठटुआ।
जाको मन ध्यान तरह फेरत सगल जोग, कब हूँ को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको, सेव मन गहना त जात क बिलास को, जाको जोगी जति सिद्ध साधिक नेक तप, जटा जूट पेख किए फेरत उदास को, सो तिन सात गोर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास को, नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोक प्रगासे, देखत दर्श भटक ब्रह्म भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लुभित, आलस मुँह जो कुसम सुबासे, बेद मान गुर आप थपयो थेर, साचो तख्त गुरु रामदास।
किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जा कह बचना, महने ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना, गुर परिषद पाइये परमारथ, सत संगत सेती मन खचना, किया खेल बड मेल तमाशा, वहा गुरु तेरी सब रचना।
मनसा कर सिमरंत तुझे नरे, काम क्रोध मिट्यो जो तिनन, बाचा कर सिमरंत तुझे तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनन, कर्म कर तो दर्श परस पारस सर, बद पट जस गायो, श्री गुरु रामदास, जयो जय जग में तै हर परम पद पायो, जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन, जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जिह सतगुर सिमरंत जिए की तपत मिटावे, जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, सोई रामदास गुरु बल पन, मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर रग प्रभ पाईए, सो सतगुर सिमरो नरो।
सतजुग तै मान्यो, छल्यो बल बावन पायो, त्रितै तै मान्यो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस किरतारथ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो, कलयुग परमाने नानक गुर, अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फुरमायो, हमें अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सोत दारा से प्रीत लग, एक उत्त उत्तम पंत सुनो गुरु संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास रखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास रखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा बाल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा जिस पास बैठिया सबना दावेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तलासरी महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गाविया जियो अमृत हर का नाम साध संग राविया जियो सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गाविया जियो अमृत हर का नाम साध संग राविया जियो पाज संग साधु एक आराधु जन्म मरण दुख नासय तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कटू जाम की फासाए पै परम नाठे छुटे गांठे जम पंथ मूल न आविया बिनव
ਭਗਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ਨਿਤਰਿਆ ਧਾਰ ਏਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜੀਉ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜੀਉ ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਬਿਖੜਾ ਪਾਲ ਏਕ ਮਾਹੀ ਤਰਾਇਆ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨੋ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰੀ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਉ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣ ਹਾਰਿਆ ਸਭ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀਵਾ ਹਰ ਜਪ ਜਪਾਉ ਬਨਵਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾਏ ਜੀਉ ਨਿਤ ਜਪ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲਾਏ ਜੀਉ ਸੰਤ ਰਸਨ ਉਠਾ ਆਪ ਤੂਠਾ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਸੇਈ ਮਾਤਿਆ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾਭਾਗੇ ਸਦਾ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਿਆ साधु सदा सिमृतव्य स्वामी सास सास गुण बोलाए बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभु अमूलाए साधु सदा सिमृतव्य स्वामी सास सास गुण बोलाए बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभु अमूलाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनाश्री महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो
अरदास हमारी तुझ आगे अरदास हमारी तुझ आगे जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा तुझ आगे अरदास हमारी तुझ आगे विसरे ता सब को लागू चीत आवे ता सेवा तू विसरे ता सब को लागू चीत आवे सेवा अवर न को दूत ਸੱਚਾ ਸੂਝੈ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੇ
ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ
ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ
आगे हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा कोई नाउ न जाने मेरा कोई नाउ न जाने मेरा तुझे आगे अरदास हमारी तुझे आगे अरदास हमारी तुझे आगे तुझे आगे तुझे आगे अरदास हमारी
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हार लिखिया जिन सतगुरु मिलिया राम राज अज्ञान अधेरा कटिया गुर ज्ञान कट भलिया हर लारतन पदार फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता है साजुगरा संतो का धर्म गैरथ वाहो त्रेता रज तय का जोर गैरथ वाहो द्वापुर तपै का सत गैरथ वाहो काल जुगरा सियागन का पूरा गैरथ वाहो महला पहला
साम कहे स्तंभ स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब को सच समावे रिक कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सु नायले प्राच जय नानक तो मुखंतर पाए जुज में जो छली चिंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपीले आया विंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्पण हुआ न खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुण तीन चार विचार पाव पगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सदन विटवारिया जित मिले जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है भोए था विरले है विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन कर उपदेश ज्ञान हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बहुता लेकिन विचारिया कर कृपा पर उतारिया कर कृपा पर उतारिया
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माई
सतगुरु ने पाया सतगुर ता पाया
सहज सिद्धि मन बजिया वादाया
राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया
शब्दो ता गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया
ये मन मेरिया तू सदा रू हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा काज सब सवारना सबना गला समर्थ स्वामी सुख मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रू हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे सब किच है जिस देखे सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा सचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब सदा कुर्बान किता गुरु विच जिस दिया वडियाया
कहे नानक सुन हो संत हो शब्द करो
प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कार सुपागै
कार सुपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस किते पाल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक कह सको अर्पित करे अनहद वाजे अनंत सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पए सर से पूरे गुरते जाने
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे
बल दी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पात साहिब दसवे प्रथम भगौती स्मरका गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पात साहा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय दसा पात साहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तपिया जिना नाम जपिया वंड सकिया देगा चलाई तेग वाही देख के अनडिट किता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शेष दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइया चार खड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे कैसा सवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे ਪਰਛਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਰ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਥ ਆਰਿਆਇਤ। ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਇਸਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ। ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हर जियो निमाणिया तू मानण हर जियो निमाणिया तू मान चीजिया चीज करे मेरा गोविंद चीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो निमाणिया तू मान गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी नाम परियो भगत गोविंद का नाम परियो भगत गोविंद का यह रखो पैज तुम्हारी यह रखो पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो निमाणिया तू मान जैसा बालक पाए सुपाई लाख अपराध कमावे जैसा बालक पाए सुपाई लाख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु पाती बहुड़ पिता गल लावे पिछले ओगण बख्श लाए प्रभु
आगे मार्ग पार हर जियो निमाणिया तू मार हर जियो निमाणिया
जन नानक
सुख वसंदे हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो निमाणिया तू मान नचीज अचीज करे मेरा गोविंद नचीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाड़िया तू मान हर जियो निमाड़िया तू मान निमाड़िया तू मान निमाड़िया तू मान जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेतियो से काहे जग आई राम राजे एह मानस जन्म दुलाब है नाम बिना बिरता सब जाए हुण वत हर नाम ना बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रात दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे केत फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगी आईया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तरता राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा हे शीश निवाय क्या थी चारिदय सुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या वादम सिल पूज सबगल समादम मुख झूठ विभोखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारम गल माड़ा तिलक लिलाटन दो तोहती बस्तर कपाटम जे जानस ब्रह्मन करमन सब फोकट निश्चो करमन कहु नानक निश्चो त्यावे विन सत गुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीर्ता भावना कुंठे में पाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजक चालिया खरा डरावना करोगण पछतावना पछतावना करोगण पछतावना
थोड़ी कपड़ो सामना छर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पेह कीता पावना हुक्म की मन पहम तेरा पिड़े के जावना नंगा दुजक चालिया तां दिसे खरा डरावना करोगण पछतावना
तू हर तेरा सब को सब तुझे उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सत गुर पेटिया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी का हरिता पांडे घत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सुमन स्नान का जो गल चले पाए चौकन मुल नाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थे ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਟੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਹੋਏ ਬੱਕਰਾ ਦਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਭਰਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਾਤੂ ਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਤੇ ਵੜ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਘੱਟੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਖਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਘਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ ਸੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਖਸਮ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੇ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਕੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜ ਹਰ ਲੀਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇਕ ਤੇ ਬਸ ਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਜ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤੁਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੋਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮੱਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ
ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਵੇਖਣਾ ਦਰੀ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਜੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੜਵੜਾ ਵੜ ਮੇਜਣੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹਿੱਟ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜ ਮੇਂਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ
आहे ना मोरा
किछ आहे ना मोरा
मैं नाही कछ हो नहीं मैं नाही
निरपकन्या के कारण एक पाया पेख तारी
निरपकन्या के कारण एक पाया पेख तारी
कामारथी सुवारथी
वाकी पैच सवारी
अमारती सुवारती
वाकी पैच सवारी
वाकी पैच सवारी
वाकी पैच सवारी
मैं नाही कछ हो नहीं मैं नाही तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे सिंह शरण कट जाइए जो जम्बुक ग्रास है
जो जम्बुक ग्रास है
जो जम्बुक ग्रास है
मैं नाही कछ हो नहीं मैं नाही चातक दुख पावे प्राण गए सागर मिले पुन काम लयावे प्राण जो खाते फिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुए नौका
काहे चढ़ावो
मैं नाही कछ हो नहीं मैं नाही कछ हो मैं नाही कछ हो नहीं
ਪਿਛਿਆ ਹੀ ਨਮੋਰਾ ਆਸਰ ਲਚਾਰਾ ਲਿਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹੀ ਨਾ ਮੋਰਾ ਪਿਛਿਆਹੀ ਨਾ ਮੋਰਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਵਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜਿਉ ਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੁੜ ਵੇਖ ਹੰਗੀ ਹਨ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਟਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਨਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪਾਏ ਪਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਜਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾ
ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ।
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਧੁੰਡ ਜੁਗ ਸੰਭਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋਈ ਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕੁਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਕਰ ਸੇਵੈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁੰਡ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ।
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣ ਸਲੋਕ, ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਲੋਕ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਾਪ ਵਿਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਸ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡ ਹੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾ। ਪੰਡੋ ਹੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਪੌੜ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ, ਤਾ ਕਾਇਤ ਗਰ ਗੰਢੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ,
ਔੜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੱਡੀਏ, ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਘਾਤ ਗਰਮ ਹੰਡੀਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਖੀਏ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਬੁਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਵੁੱਠਾ ਮਨ ਵੁੱਠਾ।
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਚੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ,
ਫਿਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿਸ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਦਰਬਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾ, ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਂ, ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਸੁਟੈ
ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ, ਕਲ ਆਪੇ ਪੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ, ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ,
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ।
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਸਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਖੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਠਾਏ ਨਕਾਈ, ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵੇ ਸੁਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਲ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਨਕੀ ਜਈ, ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ, ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ,
ਥੋੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ,
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ, ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਗ ਵੇ ਮੁਹਕ ਕਿਆਵਾ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਾਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਰ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਓ ਵਜਹੋ ਫੇਰ ਗੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਹੋ ਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਨਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਹੋਰ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਨੋਕਲੀ ਹੋ ਵਜ ਪੀ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੋਏ ਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾ ਨੀ ਹੈ
ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ
ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਾਏ ਮਹਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈ ਸੁ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਚਿਰਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ 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 ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ
सुख नाम बिन सुख नाम बिन सुख नाम बिन डिठा सब संसार सुख नाम बिन डिठा सब संसार सुख नाम बिन सब संसार सुख नाम बिन तन तन हो शिचार जाने को जन रंग रूप रस बा के करे प्राणिया जिस पुलाए आप इस कर नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा नानक शरण दुआर जे तुद पावही सुख नाम बिन सुख नाम बिन सुख नाम सुख नाम बिन दिखा सब संसार सुख नाम बिन दिखा सब संसार सुख नाम सुख नाम बिन सुख नाम बिन हर जुग जुग प्रगट पाया पैज रखता आया राम राज अरनाथ दुष्ट हर मारिया तराया अहंकारी अनिंद का पेट नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा सेया अंत लय छुड़ाया जन नानक ऐसा सेवया स्लोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे एक नी दुध समाई एक चुल्हे रहन चढ़े एक ने खाली पैसवनी कुप्पा रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप साजे करे आप जाय पी रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे पौड़ी वड़ी क्या किश कहना कहन न जाए सुखता कदर ये जिया रिजक समाए साई करमानी और छोटी तिने पाए नानक की बारी और दूजी ना ही जाए सो करे जित से रजाए 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 सुध
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਔੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਦ ਕਿੰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਨੀ ਕ੍ਰਸ਼ੁਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੁਰਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ
ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਜ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਟ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕਿਦੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਕਿਦੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਕਿਦੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਜ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕਿਦੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ
ਨਿਰਜੁਲ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੋਬਨ ਕੇ ਜਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਰੰਗ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤ ਰੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਸਤਰੰਗ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤ ਰੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਸਤਰੰਗ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤ ਰੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਟ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕਿਦੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਮਾਨ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਤੇ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ
ਵਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਰੇ ਗਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਾ
ਜੀ ਆਂਦ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਛਾੜ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰਾ ਮਰਾਮ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਕੈ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁਮੜਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੰਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਖੇਲਹਿ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ